Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Provođenje primirja u Gazi, triumfalno slavlje u džamiji El Aksa. Novalić sa ambasadorom Turske, dobri uslovi za proširenje saradnje. Reakcija Irana. Kanada, američki saveznik u vršenju pritiska na Iran. Grad Gaza danas je miran, 12. dana nakon sukoba između sionističkog režima i Palestine, koji je bez presedana od 2014. godine, a rezultirao je ubistvom i ranjavanjem mnogih Palestinaca te ubijanjem i ranjavanjem stotina sionista.
Neki vatre u Gazi okončani nakon 11 dana borbi koje su teško oštetile stambenu i poslovnu infrastrukturu, vladine institucije, poljoprivredno zemljište i druge objekte u Gazi okupiranim teritorijama, usmrtivši 243 Palestinaca, uključujući 66 djece. Tokom sukoba raseljeno je 75.000 Palestinaca, uništeno je 1.477 palestinskih domova u pojasu Gaze. Jedna od najvažnijih web knjižara u gradu Gazi bila jedna od meta bombardovanih od strane izraelskog apartheidskog režima. Palestinske snage otpora također su pružale otpor, ispaljujući više od 4.000 raketa i projektila na okupirane teritorije tokom 11 dana sukoba, opetovano gađajući neprijateljske aerodrome i zračne baze, a milioni sionista pobjegli su u skloništa iz straha od takvih napada. Prekid vatre između Palestine i izraelskog apartheidskog režima, uključujući zaustavljanje režimske agresije na Gazu kao i garancije susjedstva regije Sheikh Jarrah. Palestinski otpor zabilježio je novu pobjedu i novu jednadžbu na terenu, rekao je Osama Hamdan, čelnik palestinskog pokreta Hamas, u razgovoru za El Mejadin. Dodao je da je palestinski otpor putem posrednika dobio uvjeravanja da će invazija na Gazu prestati. Zvaničnik Hamasa također je objavio da je dobio garancije da će se cionistički režim odreći naselja Sheikh Jarrah i džamije El-Aqsa. Sinoć su hiljade Palestinaca izašle na ulice Palestine od mora do rijeke slaveći historijsku pobjedu otpora protiv cionističkog režima. Palestinci su se okupili u džami El-Aqsa i u svojim sloganima čestitali historijsku odbranu grupe otpora od okupatorskog neprijatelja i pobjedu bataljona Izudin Kesam i drugih grupa otpora koje su se suprotstavile cionističkoj ekspanziji i vojnim napadima.
Šef Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost izdao je saopćenje u kojem pozdravlja prekid vatre između cionista i palestinskih grupa otpora u Gazi i cijeni napore UN-a u tom pogledu. Kao što Evropska unija više puta izjavila, situaciju u pojasu Gaze već je dugo nestabilna i samo političko rješenje može okončati sukob između Palestinaca i Izraelaca, navodi se u izjavi. Istakao je važnost rješenja za dvije države, rekavši da je Evropska unija spremna pružiti podršku dužnosnicima s obje strane prolaza. S druge strane, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran u izjavi kojom je naglasio pravo Palestinaca da se brane od ugnjetavanja izraelskog režima apartheida je rekao: "Uzurpacija drugih arapskih četvrti oko džamije El-Aqsa dokazuje besmislenost normalizacije odnosa s Izraelom od nekih arapskih zemalja." Osvrćući se na bombardiranje Gaze, najvećeg ljudskog zatvora na otvorenom u svijetu, Mohamed Javad Zarif je rekao da je amoralan pristup nekih zapadnih vlada žrtvama sukoba nepravedan. Negiranje nepostojanja potpune asimetrije u statusu okupatora i ugnjetača ne samo da razotkriva licemjerje tih vlada, već ih čini saučesnicima u zločinima protiv Palestinaca, rekao je Zarif. Također, turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu je izjavio na sastanku Generalne skupštine UN-a u Njujorku da su nedavni napadi cionističkog režima ratni zločin i da se počinitelji ovog zločina moraju identificirati i procesuirati. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posjete Prijepolju zamolio mještane Srbe Bošnjake da čuvaju najbolje međusobne odnose i da brinu jedni o drugima. Nama je potreba ne samo mir i stabilnost što imamo. Hoću da budu najbolji i najbliži odnosi jedni sa drugima i da brinemo jedni o drugima, Srbi o Bošnjacima i Bošnjaci o Srbima, istakao je Vučić u obraćanju mještanima. On je rekao da će za sve četiri općine ovoj regiji, Prijepolje, Priboj, Novu Varoš i Sjenicu, biti obezbijeđen gasovod, kao i da će biti uloženo u zdravstvo, kanalizaciju, gradit će se lokalne saobraćajnice, dok će u Priboju danas biti otvorena jedna njemačka fabrika. Na Banjalučkom velesajmu danas se održava vakcinacija bez zakazivanja. Odziv je veoma veliki, čemu svjedoče dugi redovi ispred sajma. Veći odziv građana je očekivan s obzirom da su na cijepljenje pozvani mlađi od 65 godina sa hroničnim oboljenjima, što ranije nije bio slučaj. Ovo je treći put da se u najvećem gradu RS organizira vakcinacija građana bez prethodnog zakazivanja. Vakcinacija je u hali Banjalučkog velesajma počela u 11 časova i trajaće do 15. A kako je navedeno u Domu zdravlja, vakcina će biti dovoljno za sve one koji danas dođu. Inače, danas je počela i treća faza vakcina, čije spremništvo RS-a koje obuhvata imunizaciju novinara, policajaca i prosvjetara. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Mohamed Javad Zarif u telefonskom razgovoru sa šefom vanjske politike Evropske unije Josephom Borreljom Pohvalio je njegove napore njegovih kolega, te kritizirao nastavak američkog ekonomskog terorizma u proteklih 5 mjeseci i nastavljanja kršenja svojih obaveza. Nastavak Trumpovih ilegalnih i nehumanih sankcija kao poluge administracije Bidena neprihvatljiv je, a temeljna promjena u ovom pristupu kao preduvjet uspjeha bečkih pregovora je politička odluka koju američki predsjednik mora donijeti, rekao je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif. A nakon povoljne odluke Luksemburškog apelacijskog suda, Vrhovni sud ove zemlje odobrio ukidanje blokade imovine Centralne banke Islamske Republike Iran u Luksemburgu, objavio je guverner Centralne banke Irana Abdunaser Hemeti. On je dodao: donošenjem ove odluke pružit će se osnova za ukidanje blokade imovine Centralne banke Irana u toj zemlji. Ranije je postojala bojazan da će blokada imovine Centralne banke Irana i pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država pod vojstvom Donalda Trumpa prenijeti iransku bankarsku imovinu i financije u Sjedinjene Američke Države. Operacija belgijske jedinice specijalne policije i vojske za pronalaženje Jirgena Kingsa, 40-godišnjeg vojnika koji je pobjegao iz vojske s velikim količinama oružja i municije, bezuspješna je već 2 dana. Pripadnik vojske bio je poznat po tome što simpatizira krajnje desničarske struje i kritizira ograničenja belgijske vlade na širenje virusa korona. Oproštajno pismo Jirgena Kingsa izrazio je zabrinutost zbog moguće akcije protiv mjesta i pojedinaca povezanih sa vladom. U pismu je svojim kolegama u vojsci napisao da više ne može tolerirati život u društvu u kojem su vlada i jedan virusolog oduzeli sve građanima. Evropska svemirska agencija kaže da se ledeni pokrivač veći od područja ostrva Majorka u Španiji odvojio od Antarktika i postao najveći ovješeni ledeni pokrivač na Zemlji. Površina ovog ledenog pokrivača je 4320 kvadratnih kilometara. Poređenja radi, ledeni pokrivač španskog ostrva Majorka zauzima 3640 kvadratnih kilometara u Mediteranu. Američka država rukovode Islance površinom od 2678 kvadratnih kilometara, također manja od ovog ledenog pokrivača. Vraćamo se u našu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić danas je u sjedištu federalne vlade u Sarajevu razgovarao sa novoimenovanim ambasadorom Republike Turske u Bosni i Hercegovini Sadikom Baburom Girginom. Među temama razgovora bio je i revidirani ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, čiji se početak primjene očekuje u sljedećem mjesecu. Razgovarano je i o izgradnji autoputa i brze ceste Sarajevo-Beograd kao veoma bitnog infrastrukturnog, ali i privrednog projekta Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, koji podržava Republika Turska. Pri tome je turski ambasador zahvalio federalnom premijeru na podršci ovom projektu. Premijer Novalić je kazao da će dosadašnja uspješna privredna saradnja biti proširena i da za to postoje i dobri uslovi i obostrana želja. Vjerujem da ćemo dosadašnju uspješnu saradnju na svim poljima, a posebno oblasti privrede, ne samo nastaviti, već je i značajno unaprijediti, poručio je premijer Novalić uz riječi dobrodošlice novom turskom ambasadoru. Sa druge strane, ambasador Gigrin je izrazio zadovoljstvo što je riješen problem ispuštanja otpadnih voda iz pogona turske kompanije Šižežan Soda Lukovac, te istakao da će dosadašnji primjeri dobre saradnje dviju zemalja pozitivno utjecati i na pokretanje novih turskih investicija u našoj zemlji. Nakon uspješne potpune integracije snaga i provedenog zajedničkog uvježbavanja taktičkih radnji na terenu, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država danas su 5. dan vježbe Brzi odgovor 21 izvršili sve aktivnosti za dostizanje vrhunca vježbe koja će kulminirati organizacijom Dana visokih zvanica u subotu 22. maja. Pripremne radnje za realizaciju Dana visokih zvanica danas su realizirane u uslovima koji omogućuju lakši pokret snaga u odnosu na složenije vremenske uslove koji su vladali u proteklih nekoliko dana. Međutim, tempo izvršenja zajedničkog uvježbavanja nije narušavan ni jednog dana vježbe. Direktor vježbe Brzi odgovor 21 u Bosni i Hercegovini je istakao da je motiviranost pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i američkih vojnika na izuzetno visokom nivou. Vježbu smo maksimalno iskoristili da provjerimo procedure, razmijenimo iskustva i da testiramo nivo interoperabilnosti naših snaga sa snagama SAD-a, naglasio je brigadir Blovicki. U nastavku idemo do Mostara, prilog je pripremila koleginica Sanjela Gagović.
Građanska inicijativa Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom brijegu danas je organizirala potpisivanje peticije za građane Mostara, a pitanje glasi: jeste li za legalizaciju bespravne gradnje u gradu Mostaru? Inače, ovo je samo jedna u nizu aktivnosti neformalne grupe građana okupljenih oko spomenute inicijative. Kako su kazali, ovom peticijom pokušat će da ukažu na gorući problem grada Mostara, koji datira još od 2012. godine, kada je prestalo da funkcionira i gradsko vijeće Mostara.
Kao što znate, izdavale su se građevinske dozvole mimo regulacijskih planova na svim dijelovima grada Mostara, ne samo na Bijelom brijegu, gdje smo se mi kao grupa građana digli i ukazali na taj problem. Želimo, kažem, još jednom ukazati na nezakonitosti. Netko mora odgovarati u proteklih 10 godina za nerad svih službi gradskih koje su očito šutjela i koje nisu radile svoj posao, morali su.
Podsjetio je i zašto su stanari Bijelog brijega pokrenuli kampanju protiv nelegalne gradnje, rekavši kako je šestospratni stambeno-poslovni objekat mimo svih propisa i gradskih planova za mandata Ljube Bešlića nikao na mjestu kuće na Bijelom brijegu, koja je mogla samo pretrpjeti manje intervencije.
Bivši gradonačelnik Ljubo Bešlić, protiv kojeg smo podnijeli kaznenu prijavu, je sam sebi uzeo za pravo da mijenja regulacijske planove, a sami znamo da to nije moguće bez gradskog vijeća, kojeg nije bilo posljednjih 10 godina. Izdao je dozvole nelegalne investitorima koji su napravili stambeno-poslovni objekat na lokaciji gdje nisu smjeli.
Kategorički izjavio Ćosić, navodeći da su podnijeli kaznene prijave protiv Ljube Bešlića, Zdravka Čuljka, šefa odjela za građenje, i Nebojše Šarića, inspektora za građevinske propise, u kojima traže da se obeštete stanari na Bijelom brijegu i da se nađe neki kompromis.
Mi trenutno ne vidimo nikakvo rješenje. Nismo se uspjeli do sada dogovoriti kako da nas obeštete. Čekamo od županije odgovor. Protivnom, ako se ponište dozvole, a međuvremeno se mi ne dogovorimo, podnijet ćemo zahtjev za rušenje zgrade.
Ćosić je kazao da građani Mostara mogu peticiju potpisati i na Facebook stranici Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom brijegu, a nakon što prikupe dovoljan broj potpisa, u što, naglasio je, ne sumnjaju, pokrenut će inicijativu da se ne dozvoli legalizacija nelegalnih objekata. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao je da je odluka koju je donio sud u Kanadi u vezi sa padom ukrajinskog aviona u Iranu 8. januara protekle godine bila neutemeljena. Vrhovni sud Ontarija u Kanadi objavio je u četvrtak da je pad ukrajinskog aviona na nebu Teherana bio namjeran. Nakon ovih izjava Hatibzadeh je rekao: spomenuto glasanje nema osnova i nema objektivnih dokumenata i razloga. On je naglasio da svi znaju da kanadski sud nema nadležnost da prosuđuje o ovoj nesreći aviona ili mogućim propustu u slučaju koji se dogodio izvan teritorije i jurisdikcije Kanade. Šef iranske diplomatije službene nazvao je ponašanje Kanade u pitanju ukrajinskog aviona političkim, uznemirujućim i nesretnim, te izrazio saučešće porodicama žrtava. Političke geste kanadske vlade mogu se protumačiti samo kao kratkovidi politički motivi za ožalošćene porodice i preživjele tragedije. Ukrajinski međunarodni let 752 bio je na meti 20. januara tekuće, odnosno prethodne godine, nakon eskalacije napetosti na tom području pod atentatom na iranskog zapovjednika snaga Quds generala Kasima Sulejmanija i intenziviranja američkih borbenih aviona u blizini iranske granice. Islamska republika Iran prihvatila je odgovornost za ovu pogrešku. Europski parlament i države članice Europske unije postigle su sporazum koji će omogućiti izdavanje pasoša COVID-19 za europska putovanja u narednom ljetu. Prema Europskoj komisiji, ovi pasoši trebaju se izdati digitalno. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i svijeta, možete pogledati na našem web sajtu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz naših teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog, neka je salavat na dragog nam poslanika Hazreti Muhammed alihi selam i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe, a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala nazivamo srdačne iskrene salame. Zajedno smo uz još jedan prilog i druženje u serijal Put prema svjetlosti, gdje ove prilike nastavljamo upoznavanje sa kuranskom surom En-Nur. Na početku druženja prvo ćemo poslušati učenje kuranskog teksta, tačnije 53. i 54. ajeta sure En-Nur.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Licemjeri se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš, reci, ne zaklinjite se, zna se šta se od vas traži, Allah dobro zna ono što vi radite. Reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku, a ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni raditi ono što se vama naređuje. Pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istino je rekao uzvišeni Allah. Licemjeri ili munafici su, kao što dobro znamo, osobe koji najzgled govore da su vjernici, ali zapravo u svojim srcima nemaju nikakvog traga imana i pokornosti. Jedna od karakteristika koja će jasno predočiti licemjere jeste mnogo zaklinjanje. Te osobe su svakodnevno i u svim prilikama, čak i kada je to nepotrebno, zaklinju, kada god osjete da ih je islamsko društvo prepoznalo i da ih se želi riješiti iz svog okruženja, oni se okorištavaju oružjem u vidu zaklinjanja u izuzetno cijenjene svetosti, čak tvrde da su spremni da na Božnjem putu žrtvuju svoje živote i metke, te da nikada nisu i neće zapostavljati ili ignorisati Božje naredbe i poslanikova alejhi selam savjete. Ali iskustvo je pokazalo da se tako lako zaklinju i koje ističu svoje govorničke sposobnosti, često i na agresivne i temperamentne načine, kada dođe vrijeme da se pokažu djelu, odlaze u potragu za razno raznim izgovorima kako bi se ogradili od aktivnosti koje vrše istinski vjernici. Svemogući gospodar je reagovao na ovakvo dvolično ponašanje i rekao da nema potrebe za zakletvom, nego im je savjetovao da se ljudima pokažu u praksi, odnosno da dokažu da su iskreni u svojim tvrdnjama. Ovdje im se kaže da ne smijete smatrati da će biti u stanju da varaju ljude i da se ljudima predstave iskrenim vjernicima, jer ćete imati posla sa Bogom koji je dobro upoznat sa vašom nutrinom i kojem ništa nije skriveno. Nastavak ajeta zapravo želi da istakne jednu važnu činjenicu, a to je slijeđenje i odbijanje pokornosti poslaniku alejhi selam, koji ide u korist samo nama ili nam na štetu, a da to neće imati nikakve veze sa poslanikom. Ako ga budete slijedili u praksi, onda znajte da ćete biti usmjereni i dovedeni na put pravi. odnosno da ćete u vlastitim životima biti daleko od bilo kakvog oblika devijantnog ponašanja. Ali ako napustite njegove naredbe, onda ni poslanik alejhi selam nema nikakve odgovornosti prema vama ili u odnosu na vas, jer je on postupio prema svojoj obavezi, tako što je Božje riječi prenio potpuno jasno svim narodima i svim vremenima, a da vi niste izvršili djelo sve one preuzete obaveze u sklopu spoznaje izvršenja Božjih naredbi. U ovim kuranskim ajetima učimo sljedeće. Nemojmo nasjedati na lažne i prevarenske zakletve pojedinih lica, jer je takvo njihovo ponašanje od znakova licemjernika, a ne vjernika. Poslanik alejhi selam, kao i svi njegovi prethodnici, je prenosac Božje objave u kojoj se kaže da ljudi nisu primorani da je prihvate. Sljeđenje poslanikovi alejhi selam savjeta i naredbi je istovjetno povinovanju Božjim naredbama i uputama, dok je izbjegavanje poslušnosti poslanikovim alejhi selam savjetima i naredbama istovjetno odbijanju poslušnosti svemogućem gospodaru. A sada poslušajmo 55. ajet kuranske sure En-Nur.
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili, sigurno namjesnicima na zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im on želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti. Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati, a oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješnici. Istino je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajeti su rekli da je pokazatelj istinskog imana i vjere kod čovjeka povinovanje i poslušnost Bogu i njegovom poslaniku. U ovom ajetu se kaže da se rezultat pokornosti Bogu neće vidjeti samo na ahiretu, nego će se njegovi rezultati vidjeti na dunjaluku, a to su formiranje zdravog i pravednog društvenog i državnog sistema koji će spasiti sve njegove članove bilo kakvog oblika nepravde i nasilja. Tek u ovakvim uvjetima će biti uspostavljen istinski mir i sigurnost, to je Božje obećanje iskrenim vjernicima. Obećanje koje se i ranije ispoštovalo u odnosu na ispravne narodbe, a Bog će ispoštovati vlastito obećanje onim narodima koji su pravedni i koji vjeruju. I u ovom kuranskom ajetu se jasno ukazuje na svjetsku vladavinu Hazreti Mehdija, neka je mira njega. U navedenom kuranskom ajetu sure Nur možemo naučiti sljedeće stvari. Želje vjernika je uzimanje vlasti u svoje ruke zarad uspostavljanja monoteizma u svijetu, uspostavu bezbjednosti i sigurnosti na sve četiri strane svijeta i brisanje bilo kakvog oblika nevjerstva i višeboštva. Uzvišeni gospodar je obećao da će takvo što se desiti. Vjeru nije moguće odvojiti od politike, jer je politika ustanovljena kako bi bila na usluzi očuvanju vjere i vjernika. Konačna pobjeda vjernika uspostavljanje svjetske vladavine iskrenih i čistih vjernika i rušanje vladavine nevjernika su činjenice koje će biti ustoličene jednoga dana. I za kraj poslušajmo 56. i 57. ajet kuranske sure En-Nur.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, a vi molitvu obavljajte i zekat dajte i poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost. Nikako ne misli da će nevjernici umaći njemu na zemlji, njihovo boravište bit će vatra, a on je zaista grozno prebivalište. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnih ajeta dolaze opet jasne da se moraju poštovati Božija i poslanikova naređenja, gdje kaže da se jačanje veze sa Bogom može ostvariti jedino namazom, gdje se kaže da je jačanje povezanosti potrebnika moguće učiniti samo davanjem zekata, gdje se kaže da se uspostava odnosa sa Božijim odabranim bićem može formirati samo slijeđenjem Božjih naredbi i zakona. A sve su to jasne dužnosti svih vjernika. I na osnovu tih ajeta je jasno da će vjernici biti obradovani uspostavljanjem i održavanjem islamske vlasti. Svakako, prema tim kretanjima vjernika, nevjernici i neprijatelji islama neće sjediti skrštenih ruku i neće dozvoliti da im vjernici preotmu vlast. U nastavku ovog ajeta se kaže da njihove namjere neće imati nikakvog utjecaja u odnosu na Božju odluku i volju, odnosno da oni neće moći spriječiti provođenje u djelo Božje volje, a to je da će konačna pobjeda biti u rukama pobornika istine. Iz ovih ajeta učimo sljedeće. Sa stanovišta islama nema nikakve odvojenosti između bogosluženja, ekonomskih i političkih pitanja, društvenih relacija i vladavine prava. Nevjernici će se okoristiti vlastitim kapacitetima u sprječavanju širenja islama u svijetu, ali njihovi napori neće uroditi plodom, jer će jednoga dana islam biti najrasprostranjenija vjera u svijetu. Dragi naši slušatelji, stiglo je vrijeme kraja našeg današnjeg druženja u okviru ciklus priloga Put prema svjetlosti, gdje jednostavnim jezikom analiziramo i komentarišemo ajete kuranske sure En-Nur. Do narednog druženja, eselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, evo nas u novoj emisiji iz ciklusa o filmu Close Up. Jedna od važnijih tema kojom se bave filmski autori jesu loše osobine ljudi, kao što je to recimo bestidno, odnosno razvratno ponašanje. Osim toga, tu su još i ljubomora, zavist, ali i škrtost, također i laganje. Ovdje možemo ukazati na Molijerovo djelo Tvrdica, gdje Harpagon kao glavni lik predstavlja starog škrtca, dakle čovjeka koji samo teži ka bogatstvu i novcu, zakopava ga u zemlju, međutim ne shvata da na taj način vrši loš utjecaj na ljude oko sebe. Film o kojem danas govorimo se zove Nebrušeni dijamanti ili Uncut Gems iz 2019. godine, u kojem glavni lik Howard tumači jevrejskog draguljara, koji je inače opterećen nasljednom bolešću probavnog trakta, međutim ne shvata da će ga tvrdičluk odvesti u mnogo opasnije situacije i na kraju će ga uništiti. Ukoliko želite istražiti detalje ovoga filma, ostanite sa nama do kraja emisije Close Up.
Nebrušeni dijamanti, iako nije bio prvi film svojih kreatora, bio je film koji je obilovao pogledima koji su govorili da posjeduje vrijednost svog nastavka. Film koji nije imao sličnih ostvarenja američke kinematografije, te, ali i ranijih godina i govori o radnji koja zapravo predstavlja gubitnika u jednoj pokeraškoj partiji gdje kocka do posljednjeg momenta ne želi da prihvati poraz. Obzirom da je vrijedna ličnost tržišta draguljima što je u njegov lični porodični život injektirao ludilo, tu brzinu kojom se sve kreće, kupovati, prodavati, skladištiti i tako dalje, kao da uživa u tom ludilu. Snažno je zabrinut da njegov život ne bude kratak i da ne bude u stanju da se izvuče iz tih konstantnih i opetovanih poraza. Da ne bude u stanju da putem nade i optimizma osjeti što više zadovoljstva. Uzmimo u obzir da u ovoj priči imamo junaka koji je indiferentan prema svom izgledu, koji je zbunjen i bez nekog usklađenog porodičnog života. Osoba koja ima i tajni život, koji mnogo riskira, čak i na nivou ludila, što mnogo puta ljudi i samog gledatelja filma, gnjevan bude gledatelj. Istovremeno, taj isti junak je otišao na pregled i dao na testiranje uzorke debelog crijeva kako bi bio siguran, tako da mu doktor prenosi dobre vijesti, da mu ne prijeti opasnost od raka ili slično. To pokazuje da je on čovjek od života. Biti gubitnikom ne znači da ga je to učinilo pesimistom ili da bude razočaran životom. Struktura filma je zasnovana na tom ludilu. Iz ugla ritma, iz ugla strukture i tonske obrade može se reći da je jedan od abnormalnijih filmova, ako bi se mogao tako izraziti, u stvaranju forme tokom proteklih godina. A zanimljivo je da je to toliko tačno. Ova struktura koja u drugim filmama izgleda toliko neprirodna i silom nametnuta, gdje se postavljaju pitanja zašto se kamera toliko mrda, zašto je toliko pokušavao da inicira tenzije i probleme. Međutim, u ovom filmu ne vidimo da se tenzije ne nameću izvana. Niko neće proviriti i u gnjevu zbog same radnje filma. Jer vidimo da ta osoba, znači naš glavni junak, kao da doživljava pražnjenje te skrivene energije iz svog tijela. Kao da se đavo izlači iz njegove duše, konstantno se baca u nove probleme, u nove nedaće i nada se da će izaći zdravi čitav iz te situacije, da će izaći kao pobjednik, poput osobe koja se igra ruskog ruleta s pištoljem za kojeg ne zna da li u spremniku ima metaka ili ne. Kao što je to i autor teksta rekao, da je imao potrebu za tom vrstom adrenalina i da uživa u životu i trenutnom stanju. Film Nebrušeni dijamanti spada u grupu najboljih filmova ove decenije, a ne samo posljednje 2 ili 3 godine, ujedno spada u najbolju glumu posljednjih 10 godina. Jedan od najčudnijih izbora za glavnog junaka filma, Adama Sandlera, koji je u potpunosti uspješan, podsjeća nas na rečenicu Billya Wildera, koji kaže da su komičari mnogo bolji i spremniji glumci jer blistaju u važnim projektima, dok recimo glumci u ozbiljnim filmskim radnjama ne mogu da budu toliko uspješni u komedijama. Stoga, on je u potrazi za glumcima koji bi igrali u njegovim filmovima, odnosno i odlazio bi do Jacka Lemona koji je u radnom opusu imao i komedije. Možda bi ovaj film da je imao poznatijeg redatelja i da njegova ekranizacija nije bila u podudarnosti sa Jokerom, jer je bilo jasno da će on dobiti mnoge nagrade i priznanja, na koncu mogao donijeti svojim glumcima i mnoge međunarodne plakete, priznanja i nagrade. Mitsune sato vari bozigareš javajze jahani ro barmaqam biare.
Film
Film Nebrušeni dijamanti se uvrštava u žanr krimi, trilera i avanture. Glavnu ulogu igra Adam Sandler, koji je zanimljivo prisustvo čuvenog američkog igrača profesionalne NBA lige Kevina Garneta, koji je igrao sebe. Radnja filma govori o jevrejskom draguljaru Howardu, ovisniku o klađenje i kocku. Zbog toga je veliki dužnik. Na tajanstven način je došao u posjed izuzetno čudnoga dragulja iz nekog afričkog rudnika. On smatra da navedeni kamen ima veliku cijenu. Zbog toga što je u vlasništvu imao taj dragi kamen, uspio je da na duže vrijeme zauzda utjerivače dugova, ni sam ne znajući da taj kamen i ne vrijedi toliko mnogo. Film je imao pozitivne reakcije publike i filmskih kritičara. Tako je na web stranci Rotten Tomatoes dobio 91 od mogućih 100 bodova, kao što je bio slučaj sa web portalom Metacritic, gdje je imao 91 od mogućih 100 bodova. Na web stranci IMDb je imao 7,4 od mogućih 10 bodova. Nebrušeni dijamanti je dobitnik većeg broja nagrada i priznanja, među kojima su sljedeći: Florida Film Critics Circle, Independent Spirit Awards, National Board of Review of Motion Pictures, The San Diego Film Critics Society.
به خودی خود محجور موندن یک چنین فیلمی
تاکو udaljavanje od ovog filma. Uz toliku filmsku vrijednost koju ima u sebi, uz takvu sliku društva, sliku koja govori o današnjem svijetu i ljudima koji nisu zadovoljni onim što posjeduju, o ljudima koji maštaju o pobjedama u uvjetima svojih poraza i da zbog toga konstantno rizikuju u svojim životima. A to rizikovanje, i sami dobro znaju da su 99% osuđeni na poraz i da na koncu odlaze najnezgodnijim i najnevrijednijim načinom. I možda da je film snimljen u vrijeme rada kinematografija nije bila ovakve prirode kao danas. U ovo vrijeme kada vidimo da međunarodna elita i krugovi, pa i mediji, konstantno pažnju posvećuju manjinama iz različitih grupacija i kada se više pažnje i nagrada usmjerava ka filmu koji je možda srednje umjetničke i filmske vrijednosti, a koji govori o nekom obliku manjine u odnosu na film koji je zaista remek djelo, ali ne govori o toj tematici manjina. Da nije tako, ja mislim da bi sada razgovarali o toliko svjetski poznatom filmu o kojem bi se govorilo na sve strane. Ali, nažalost, svjetska kinematografija, a evo i prije nekoliko dana Martin Scorsese je iznio nezadovoljstvo zbog toga što kinematografija ima nametnute teme, da je ispunjena tolikim brojem tema da više kinematografija nema pažnju kao čista umjetnička grana, kao sama kinematografija u čistom značenju. U takvim uvjetima filmovi poput Nebrušeni dijamanata nas čine optimistima ka temi da kinematografija kao kinematografija još uvijek postoji i da još uvijek postoje ljudi koji je privlači važnost priče i koji razmišljaju o načinu stvaranja te priče. Na koncu, to nas ljuti i mi se pitamo zašto je ovaj film ostao toliko bez pažnje i postao je neprimijećen. Zašto o njemu nije bilo više govora i zašto ga kritika nije obradila u dovoljnoj mjeri? Zasigurno ovdje govorimo o jednoj od najboljih filmova, a želio bih nešto da kažem, jer sam ukazao na smrt glavnog junaka filma i zastanemo na tem. Ovdje imamo jedan od najčudnijih završetaka filmske radnje. Generalno, u klasičnoj kinematografiji glavni junak je uvijek radio ono što je volio i zašto se pripremao. Uspijevao je u tim svojim namjerama na koncu ili bi se tokom razvoja radnje nešto dešavalo na tom putu. Ako bi trebao da umre na tom putu, onda bi to bila jedna očigledna tragedija sa posebnim klasičnim radnjama i ulogama. Sa jasnim naglaskom da će se takvo što eventualno desiti do kraja filma. Ali u ovom filmu tako lagano, tako neopaženo i nemilosrdno se prolazi pokraj teme smrti glavnog junaka, kao da svakodnevno stotine ljudi sa ovakvim nadama i optimizmom na vrhuncu ekstaze i sreće i baš onog momenta kada su stigli do onoga što su htjeli da postignu i kada počinje nova faza za koju su se borili tokom cijelog života, budu ubijene ili završe takvom smrću. ili im život ne dozvoli nove trenutke, ili su jednostavno opet izgubili. A film kao da govori da ne trebamo posvećivati pažnju tome. To nije bitno nikome na ovom svijetu. Kao da je takvih ljudi mnogo u svijetu, kao da ovdje imamo junaka koji je savremen, kojeg vidimo u našem okruženju, koji je u potpunosti zgažen i prekažen životnim uvjetima. Da je poput smeća koje se nalazi na svakom koraku u megasitiju, u betonskim strukturama takvog grada. I da takva osoba i dalje pokušava, trudi se, zalaže se kako bi ga smatrali vrijednim i kako bi bio viđen. I u momentu kada stiže do tog svog cilja, kada pređe preko svega toga, vidimo da gubi život na najbezvrijedniji i najsitničaviji način.
Azmin mire.
How's it going?
Good Pesach.
All right, Larry, you're a Jew again. Welcome back. I made a crazy risk to gamble. And it's about to pay off. So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds.
What do you know?
I don't know. I just know.
Well, I'll tell you what I know. It's the dumbest bet I ever heard of.
نمیخوام خیلی مضمونی نگاه بکنم به فیلم.
Nemam namjeru da više razgovaramo o samoj tematici filma, jer sve ovo što sam do sada rekao je zapravo osnova za njegov nastanak. Nebrojno puta vidimo da je ovaj karakter ušao u sebe. To vidimo na pločniku među pješacima i jasno nam govori da ga niko ne smatra vrijednim na ovom svijetu ili u toj zajednici. Struktura filma sa tako brzim tempom, iz poraza u poraz, iz poraza u porodici do poraza na poslu, iz poraza na poslu do poraza u društvenom životu i tako dolazi do formiranja motiva. I kako nam nagovještava da ćemo konstantno posmatrati poraze ovog filmskog lika. Zbog toga, kada on ostvari pobjedu, mi se radujemo zajedno s njim. Ali ipak znamo da to neće dugo potrajati. Jedna tema koja je posljednjih godina toliko boldirana u svjetskoj kinematografiji je želja za snimanjem avanturističkih filmova. Obzirom da je ta struktura povezana i sa savremenom tehnologijom, nekako je dovela do eliminacije trajnosti likova i filmskih karaktera. Glumci se u radnji pojavljuju poput robota i iz tog ugla na kraju svake kinematografske godine, kada trebamo da analiziramo godinu dana rada i odaberemo dobre i kvalitetne filmove, ili da izaberemo remek djelo filmske glume, kao da to nismo u stanju. Jer većinom takvi filmovi sa upotrebom moderne tehnologije, ti blockbusteri sa velikim i skupim produkcijama, možda su radnje isprepletene sa naučnom fantastikom ili se koriste neke najnovije filmske metode i tehnologija. Sve to je dovelo do toga da više zaboravimo na jednu važnu stvar u kinematografiji, a to je glumac, odnosno filmski karakter, posebno u filmovima koji bi trebali da se naslanjaju na njihova umjetnička vijeća. Znači, trebaju biti dobri glumci. Možda je usmjeravanje pažnje prema filmovima kao što su Joker ili ovaj film Nebrušeni dijamanti sa svim razlikama i različitostima, a zbog toga što daju adekvatan odgovor i ispunjavaju prazninu i vakum, jer ranije je kinematografija stvarala izuzetne junake i trajna tematska značenja. Pa čak i kada bi govorili o filmama 90-ih godina, poput recimo filma 7, jer je imao posebnu gubicu i dvojicu policajaca koji su nam bili toliko privlačni, a ne te eksplozije ili čudnovata dešavanja. Kada govorimo o filmu Hit Michaela Manna i ulogama Roberta De Nira i Al Pacina, vidjeli smo da je to trajan film. Filmski karakteri, nažalost, sve su bezbojniji, pa čak i serijali koji se snimaju, imamo malo primjera poput, recimo, Breaking Bad, gdje radnju prati jedan lik. To je rizično, ali ako uspije, onda su to remek djela i budu poput udice u ustima svakog filmskog ljubitelja. Takvi filmovi ostaju trajno zapamćeni jer imamo izuzetno glumca filmskog karaktera i zasigurno ima nekih zajedničkih dodirnih tačaka sa gledateljima. Poput ljubavi, poput brige, zbunjenosti, uspjeha i slično. Tako da gledatelji poisto vječuje sa junacima filma ili serijala. To je utjecajnije vezivanje nego recimo da se povežete sa pet osoba koje uz pomoć savremene tehnologije i uređaja žele nešto postići u toj misiji koja je produkt filmske igre i kompjuterskih programa, što je možda privlačno mlađim generacijama, onima koji su odrasli sa tim igricama. Međutim, kinematografija ima i drugu stranu. Nebrušeni dijamanti su odgovori za tu drugu stranu. Stranu koja otprilike pada u zaborav. Zasigurno, ako bi željeli izabrati pet filmova s tematikom glavnog filmskog junaka u protekloj deceniji, jedan od njih je Nebrušeni dijamanti. Zbog svoje privlačnosti i kvalitete, na svu sreću, a nažalost zbog toga što se ovakvi filmovi sve manje i manje snimaju. Joshua i Benjamin Safdie su čuveni američki redatelji. Joshua je rođen 1984. a Benjamin 86. godine.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.